Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសបេឡារុសនិយាយថាសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសបាននាំឲ្យខ្លួនទទួលដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលដែលលឿនជាងសម្លេងប្រឆាំងនាវាដាក់គោដៅត្រាប់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុនលោកគីមចុងអ៊ុនអំពីនៅអូរ៉េខាងជើងបង្កើនផលិតកម្មវត្ថុធាតុដើមដែលអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពកម្ពុជាអនុម័តសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសលាវដែលសម្រេចបាន 86% រួចហើយប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើសុំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីខណៈព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រទេសបេឡារុសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្ពាធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាលឲ្យខ្លួនសម្រេចចិត្តទទួលដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីលើទឹកដីខ្លួនក្រសួងការបរទេសបេឡារុសបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយសារស្ថានភាពក្នុងកាលៈទេសៈនេះនិងកង្វល់ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងការប្រថុយប្រថានខាងសន្តិសុខជាតិកើតមានឡើងដោយសារបញ្ហាទាំងនេះប្រទេសបេឡារុសត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយតបដោយពង្រឹងសន្តិសុខនិងសមត្ថភាពការពាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់បេឡារុសបាននិយាយថែមទៀតថាផែនការរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធប្រទេសក្នុងប្រទេសបេឡារុសមិនប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរិះសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិទេហើយថារដ្ឋាភិបាលបេឡារុសមិនគ្រប់គ្រងអាវុធទាំងនេះទេលោកពូទីនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះជាការធ្វើត្រូវដោយសារកម្លាំងការគាំទ្រយោធារបស់ពួកប្រទេសលោកខាងលិចដល់កម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានរួមសេចក្តីសម្រាប់របស់អង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបញ្ជូនគ្រាប់ភ្លើងគ្រាប់កំភ្លើងមានសារធាតុកាក់អ៊ុយរ៉ាញូមអាចបាញ់ទម្លុះរដ្ឋពីដែកបានទៅអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានដែកអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងការប្រជុំមួយតាមវីដេអូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលចាត់ចែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលលោកយល់ថាជាមាគ៌ាទៅកាន់សន្តិភាពថិតថេរមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះដោយមានក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសជាតិនានាចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើកាលពីជាង1ឆ្នាំមុននេះការប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានធ្វើមុនសន្និសីទកំពូលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ចូលរួមផងដែរកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលលឿនជាងសម្លេងប្រឆាំងនាវានៅក្នុងការបាញ់សាកល្បងទៅលើគោលដៅត្រាប់នៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននាវាចម្បាំងដែលបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលនៃកងនាវា Pacific របស់រុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល Cruise Mosquito ទៅលើទីតាំងត្រាប់របស់សត្រូវក្នុងសមុទ្រនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការពាររុស្ស៊ីដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញ Telegram សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីល Cruise Mosquito 2គ្រាប់បានបាញ់ចំគោលដៅសត្រូវដែលត្រូវបានរៀបចំស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រដោយជោគជ័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yuhimasa Hayashi និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើប្រតិបត្តិការយោធារបស់ក្រុងមូស្គូដោយលោកបន្ថែមថាការបាញ់សាកល្បងនៃគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះមិនបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតអ្វីឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាខណៈពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតមានឡើងនោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏មានសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុនផងដែរនៅតំបន់ផ្នែកខាងកើតបំផុតរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានតំបន់ជិតៗប្រទេសជប៉ុនផងដែរការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកកលយុទ្ធ កលយុទ្ធពីគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននោះបានហោះហើរលើសមុទ្រជប៉ុនជាង7ម៉ោងក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាគឺជាជើងយន្តហោះត្រៀមផែនការមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់លោកបង្កើនផលិតកម្មវត្ថុធាតុដើមដែលអាចធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានស្របពេលដែលប្រទេសនេះសាកល្បងអាវុធរបស់ខ្លួនលោកគីមបានអំពាវនាវដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងការប្រជុំមួយជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីវិទ្យាស្ថានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបានជំរុញឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបង្កើនផលិតកម្មវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីពង្រីកឲ្យបានច្រើនលឿនបំផុតនៅបរិមាណអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA បានធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីលោកគីមត្រួតពិនិត្យមើលក្បាលក្របផ្ទុះផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្បាលក្របកន្ទល់មួយចំនួនដែលហៅថាវ៉ាសាន31ដែលមានន័យជាភាសាកូរ៉េថាភ្នំភ្លើងផងដែររូបថតមួយសន្លឹកបានបង្ហាញអំពីរូបយ៉ាក្រាមនៅលើជញ្ជាំងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិធីនៃការបន្តុកក្បាលក្របលើមីស៊ីលប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការឈ្លានពានខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយោធាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅដ្រូនវាយប្រហារក្រោមទឹកថ្មីមួយបូករួមទាំងការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលបានបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងខ្លាយផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាកល្បងថ្មីៗទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលនាវាដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ USS និមិត្តរបស់សារ៉ន់រិចនិងក្រុមប្រយុទ្ធរបស់នាវានេះបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅឯសមុទ្រនៃកោះជេជូនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជនហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានសន្យាថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដល់កូរ៉េខាងជើងនោះទេនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះដោយសម្របទៅតាមរលកនៃការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានពន្យាផែនការដល់ប្រទាំងប្រទេសរបស់លោកក្នុងការសាររើប្រព័ន្ធតុលាការនឹងបាននិយាយថាលោកចង់បញ្ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយទុកពេលសម្រាប់ស្វែងរកការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងគូប្រជែងនយោបាយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការប្រកាសនេះបាទហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យភាពតានតឹងធូរស្បើយមួយចំនួនដែលភាពតានតឹងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលរយៈពេល3ខែកន្លងមកប៉ុន្តែការប្រកាសនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់នោះទេហើយចលនាតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដែលបានចាក់ផ្សាយនៅម៉ោងសំខាន់លោក Netanyahu ដែលពីមុនធ្លាប់បានចរចាការអំពីនេះឲ្យមានការពន្យារពេលសំណើច្បាប់សារឬប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានថ្លែងក្នុងសម្លេងបែបសម្រុះសម្រួលជាងសន្ទរកថាការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកលោកបានទទួលស្គាល់ការបែកបាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនិងបាននិយាយថាលោកបានពន្យារពេលការសារឬប្រព័ន្ធតុលាការនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសលោក Netanyahu បាននិយាយដូចនេះថានៅពេលដែលមានឱកាសដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលតាមរយៈការចរចាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំទុកពេលដើម្បីការចរចាលោកបានសន្យាថានឹងសម្រេចយកបាននូវការងារឯកភាពដ៏ទូលំទូលាយមួយក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខដែលនឹងចាប់ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅលោក Netanyahu បានថានឹងឆ្នេះបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាហើយសហជីពការងារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាការបង្កើនឲ្យខ្លាំងនៅចលនាតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនឹងផែនការសារឬប្រព័ន្ធតុលាការនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខានិងប្តឹងទាស់ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនេះបតាមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសាមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីដែលបានជួបលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ចំណុចទាំងមូលប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពកម្ពុជាអនុម័តសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសលាវដែលសម្រេចបាន 86% រួចហើយប្រជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើសុំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីគណៈព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីសេតវិទូកញ្ញាថាស្រូវសាលីអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់អាចសម្រួលដល់ការអត់ឃ្លានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ2022របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងការអប់រំជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគម្រោងផ្លូវប្រវត្តិពាណិជ្ជកម្មចិននៅអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវសម្រេចបាន 86% រដ្ឋសភាកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានយល់ព្រមអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទទួលស្គាល់ព្រំដែនដែលបានកំណត់រួចរាល់និងឈានទៅបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសល់ចំនួន 14% ទៀតលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងកម្ពុជានិងឡាវនេះជាការទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកាលពីកន្លងទៅដែលសម្រេចបានប្រមាណ 86% នៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសរុបរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងឯកសារផ្លូវការដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន3មាត្រានេះជាការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវៀងចន្ទកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសនសាយស៊ីផាន់ដននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាគណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំចរចាគ្នាចំនួន188លើកពីឆ្នាំ1995ដល់2009ដោយសម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យខ្សែព្រំដែនបានប្រមាណ 86% ស្មើនឹង465គីឡូម៉ែត្រនៃខ្សែព្រំដែនរួមដែលមានប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះភាគីទាំងពីរបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន121បង្គោលលើដីជាក់ស្ដែងនៅខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុថាសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខ្សែព្រំដែនដែលអាណានិគមបន្សល់ទុកឱ្យបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានឯករាជ្យលោកបន្តថែមថាហើយជាឯកសារផ្លូវការមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការបន្តរកដំណោះស្រាយតំបន់ព្រំដែនដែលនៅសល់ប្រមាណជាង 14%ទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីឲ្យរឹងមាំជាងមុននិងធំជាងមុនចំនួនបង្គោលចាស់ចំនួន121ដែលបានបោះរួចហើយនិងជាបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលមានទំហំតូចនិងមិនរឹងមាំសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថារួមគ្នាផលិតផែនទីឋានលេខាព្រំដែនខ្នាត1/25000ដើម្បីភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃពិធីសាខាន់សេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបង្ហាញពីទិសដៅនៃខ្សែព្រំដែននិងទីតាំងបង្គោលព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងមូលនៃប្រទេសទាំងពីរដោយឯកភាពចេញចំណាយពាក្យកណ្ដាលម្នាក់ចំពោះតំបន់ដែលនៅសល់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាភាគីទាំងពីរឯកភាពបន្តចរចានិងដោះស្រាយដោយយកជាមូលដ្ឋានគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីបន្តរកដំណោះស្រាយនៅតំបន់ទាំងនោះឲ្យបានឆាប់សន្ធិសញ្ញានេះធ្វើជា3ភាសាគឺខ្មែរឡាវនិងបារាំង ក្នុងករណីមានការបកស្រាយខុសគ្នាអត្តបទជាភាសាបារាំងត្រូវយកមកធ្វើជាឯកសារយោងលោកវ៉ាគឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមិនមានអ្វីប្រឈមឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ 14% ទៀតនៅពេលសួរថាតើការបោះបង្គោលព្រំដែន 14% ទៀតនឹងអាចបញ្ចប់នៅពេលណាលោកវ៉ាគឹមហុងថាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរលោកបន្ថែមថាមិនមានការដោះដូរដីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវឡើយនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែននេះ
តែបាទលោកវាយើងក៏គិតថាវាថាយើងដោះដូរអានេះខ្ញុំមិនមែនករណីឡើយយើងមានអីដោះដូរទេបាទការដោះដូរដីហ្នឹងគឺប្រទេសជិតខាងគេធ្វើក៏វាដោះដូរដែរមិនអត់ទេដោយថាវៀតណាមធ្វើជាមួយឡាវក៏វាដោះដូរដីវៀតណាមធ្វើជាមួយចិនក៏មានដោះដូរដី
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវដោយសភាឯកបកមិនជាបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកចតសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអនុម័តលើសន្ធិសញ្ញានេះវាពិតវាអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតនិងភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងផែនទីកំណត់ពីមុនមក
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវកាលពីកន្លងមកមិនមានភាពចម្រុងចម្រាស់អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើយគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពអនុម័តយកគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនរួមដែលបន្សល់ទុកឲ្យដោយអាណានិគមតាមផែនទីខ្នាត1/100,000និងផែនទីសមស្របផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីប្រជាសហគមន៍មួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាហូរហែលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរបានស្នើអាជ្ញាធរនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដោតប្លង់ដីធ្លីស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេប្រៀបបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីដោយសារមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍ទាំងនោះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារសហគមន៍ភ្នំក្រោមចំនួន70គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបនិងសហគមន៍ឃ្លៀងទឹក78ចំនួន2650គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រៅពីនេះក៏មានសហគមន៍មួយចំនួនទៀតសំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរដូចជាសហគមន៍អង្គរធំសហគមន៍តាពេនសហគមន៍ស្គុនសហគមន៍ស្នាសង្គ្រាមនិងសហគមន៍ត្រពាំងសេះស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះប្រជាសហគមន៍ភ្នំក្រោមក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថាពួកគេឃើញមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីព្រងព្រឹត្តលើដីរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភទើបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់សហគមន៍ភ្នំក្រោមចុះថ្ងៃទី27ខែមិនិលដែល VOA ទទួលបានប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះអះអាងថាពួកគេរស់នៅទីនោះយូរមកហើយនិងខ្លះរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1987មកពួកគេបានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូម៉ានីកម្មលោកជាសុផារ៉ានិងស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រមវេតអាយុ48ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិភ្នំក្រោមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចាញ់និងបញ្ហាទំនាស់ផ្សេងផ្សេងដែលហេតុថាលោកនៅប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិភ្នំក្រោមមិនទាន់ទទួលបានប្លង់ដីស្របច្បាប់នៅឡើយ
តែថាអត់មានប្លង់អញ្ចឹងធម្មតាយើងគេអាជ្ញាធរគាត់ចាត់ទុកថាដីមានបញ្ហាដីមានចំនួនបាទពេលណាដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍យើងចង់ធ្វើចង់សាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែមហាគាត់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើទេបាទគាត់យកលើកហេតុផលខាងហ្នឹងគាត់លើកហេតុផលថាដីអត់ដោះស្រាយ
លោកបន្តទៀតថាបើសិនមានខាងសប្បុរសធម៌គេចង់សាងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ខាងអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែរតែបើខាងទាហានវិញគឺអាចមានសិទ្ធិសាងសង់និងលក់ដីបាន
បាទផលពិបាកមានហ្នឹងហើយដោយសារធម្មតាយើងតែមានចំណុចដីធ្លីហើយគឺយើងមិនទៅមានពេលវេលាទៅរោទីបានគ្រប់គ្រាន់ទេដោយថាដើម្បីតែយើងទៅរោទីនៅស្រុកឆ្ងាយក៏អត់យើងហ៊ានអត់ហ៊ានទៅដែរទៅធ្វើមុខរបរឲ្យឆ្ងាយយើងព្រួយយើងព្រួយបារម្ភបើតែយើងចេញដំណើរទៅរោទីឆ្ងាយចុះបើផ្ទះយើងមានបញ្ហាគេមរុះរើអីបានឯណាមកជួយគ្នាបាទ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី28ខែមីនានេះថាពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះយូរមកហើយដែលពុំទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ដីដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះដែល VOA ទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យចេញប្លង់រឿងកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលសាលាកបាត់ប្រគល់ដីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីឆ្នាំ2014ដោយក្រុមនិស្សិតដូច្នេះទើបឆ្នាំ2018ពួកគេចេញមកស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីអាចកាន់កាប់ពេញលេញលោកខប់នំអាយុ38ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលជាតំណាងប្រជាសហគមន៍ស្គុនដែលរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីឆ្នាំមុនសហគមន៍ស្គុនក៏ធ្លាប់មានទំនាស់ដីធ្លីកើតឡើងដែរដែលហេតុថាមានអ្នកលួចលក់ដីប្រជាជនដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណលោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាស្រុកនិងសាលាឃុំត្បែងដើម្បីបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនដែលទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះរហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំនៅសំណុកខាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យសូមឲ្យចិត្តជួយអន្តរាគមន៍ទៅខាងសាលាខេត្តឬក៏សាលាស្រុកឲ្យចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបាននៅខាងស្រុកប្រទេសស្រីឲ្យបានទាំង123គ្រួសារហ្នឹងបង
ចំណែកលោកសូស៊ីភាពអាយុ43ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិកន្ត្រកសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ឃ្លាំងទឹក78សំណុំពើអាជ្ញាធរថែរក្សាតំបន់នេះដើម្បីទុកជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាវិងការជីកដីលុបឬហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកនៅទីនោះ
កម្មវិធីបានដាក់ញត្តិនឹងគឺកម្មភាពនឹងយើងមានរាល់ឆ្នាំតែតែខែប្រាំងទឹកវាស្រកអស់ហើយព្រមហ៊ុនឈួយនឹងធ្វើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកទៅទុកកាត់ងាកខ្លួននឹងទៅយើងនិយាយបបាយកមានពេលរស់ពីអីមិនដែលយើងទុកកាត់សម្រាប់ដាក់ដីទេតែបាត់យើងឲ្យអាជ្ញាធរទុកកំណត់ឲ្យជាក់ស្ដែងថានេះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យមានណាមលោកមានបានទេ
VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកលីសំរិទ្ធបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកសេងឡូតអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចំរើនយល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់
អញ្ញាធិការត្រូវតែជួយលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជួយលើគោលការណ៍ស្មារតីដែលនេះដំណោះស្រាយរួមថាតើការទាមទារទៅវត្តរបស់គាត់នឹងទៅសំហេតុសំផលទេទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ទាមទារនឹងទៅតាក់ទងទៅនឹងផុសតាងឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងថាតើគួរដោះស្រាយដូចណាដោយជួយលើផលប្រយោជន៍ជាធំផលប្រយោជន៍រួមជាធំ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សេតវិទូកេញ៉ានិយាយថាស្រូវសាលីដែលទើបនឹងនាំចូលថ្មីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចជួយសម្រួលដល់ការអត់ឃ្លាននៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារការរាំងស្ងួតនិងជួយបញ្ចុះតម្លៃស្បៀងអាហារស្រូវសាលីប្រមាណ 30,000 តោនបានមកដល់ប្រទេសកេញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាក្រមគម្រោងផ្ដួយផ្ដើមធនជាតិតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងមិនបង្អាក់ដល់ការនាំចេញធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានព្រមានការពីពេលថ្មីថ្មីថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃប្រសិនបើការនាំចេញកសិផលរបស់រុស្ស៊ីមិនទទួលបានការជួយសម្រួលនោះទេអ្នកស្រី Victoria Amunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការកើនឡើងតម្លៃអាហារពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាស្រូវសាលីជាដើមបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរដុតនំដូចជាលោក Harrison Kia ឯនៅប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវប្រឈមនឹងតម្លៃខ្ពស់នៃម្សៅស្រូវសាលីលោកគីអៃនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះថា
តម្លៃគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំដុតដូចជាម្សៅនិងស្ករជាដើមបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រហែល2ឆ្នាំមុនគឺឥឡូវនេះថ្លៃជាងដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតម្លើងតម្លៃនំហើយអ្នកទិញមិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះពេលអ្នកទៅផ្សារអីវ៉ាន់ទាំងអស់បានឡើងថ្លៃ
លោកគីអៃជឿថាការនាំចូលស្រូវសាលីនាពេលថ្មីៗនេះពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជួយសម្រួលដល់តម្លៃម្សៅដែលកំពុងឡើងថ្លៃស្រូវសាលី 30,000 តោនពីអ៊ុយក្រែនត្រូវបាននាំចូលមកដល់កេនយ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទំនិញស្រូវសាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌គ្រប់ទុញជាតិពីអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់កេនយ៉ាក្រោមគម្រោងប្រដូចផ្ដាំទុញជាតិពីតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលកើតចេញពីការចរចាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Andrey Pravenky ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងថា
Our commitment to food security is in the fact that okay the ship is coming and it's not the first ship coming to Africa
ការបដិញ្ញារបស់យើងចំពោះសន្តិសុខស្បៀងអាហារគឺជាការពិតកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនបានមកដល់ហើយវាមិនមែនជាកប៉ាល់តែមួយដែលដឹកធនធានជាតិមកអាហ្វ្រិកនោះទេគឺយើងកំពុងគ្រោងបញ្ជូនកប៉ាល់បន្ថែមទៀតមកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនធនធានជាតិ5លានតោនឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែយើងគួរដឹងថាដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទិន្នផលធនធានជាតិនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះ
កសិផលនិងការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធនជាតិនិងស្រូវសាលីរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រឈមយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនឹងកង្វះទំនិញចម្បងចម្បងនិងតម្លៃស្បៀងអាហារខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្រោងប្រឹកដាមធនជាតិតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសប៉ុន្តែប្រធាននាយកប្តីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្រមមានការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថារុស្ស៊ីអាចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើការនាំចេញកសិផលរបស់ខ្លួនមិនទទួលបានការជួយសម្រួលនោះទេនៅមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកេនយ៉ាបាននាំចូលស្រូវសាលីចំនួន 2.4 លានតោនពីអ៊ុយក្រែនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើទោះបីជាទុនជាតិដែលបានមកដល់កេនយ៉ាអាចជួយសម្រួលដល់ភាពអត់ឃ្លាននៅតំបន់រងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតក៏ដោយក៏សេដ្ឋវិទូនានានិយាយថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវតែបង្កើតមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលដូចនេះដូចជាការបង្កើនផលិតកម្មក្នុងស្រុកជាដើមសេដ្ឋវិទូលោក Silas Omenda និយាយថាបើមិនមានការបង្កើតមធ្យោបាយផ្សេងៗនោះទេបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកេនយ៉ាជាដើមត្រូវពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើកត្តាខាងក្រៅលោកថ្លែងដូចនេះថា
We can do all these other things when it comes to our energy costs yeah which is now a catalyst to value addition
យើងអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបានប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីតម្លៃធម្មជាតិតែឥឡូវនេះគឺជាកាតាលីករនៅពីក្រោយការដំឡើងតម្លៃវាជាសុបិនអាក្រក់មួយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលជីក៏អញ្ចឹងដែរវាបានធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃអតិផរណានៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកដែលមានន័យថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបង្អាក់លើការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារពីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ345លាននាក់ប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ2022របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងការអប់រំជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅអាហ្វ្រិករបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Trace International បានបង្ហាញថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះអស់3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាលោក Masoud Fariva រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Trace International បានបង្ហាញថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រឹងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាល់ទិកបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាមករបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈកម្មការផ្សារមូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាល់ទិកបានចាត់វិធានការពង្រឹងច្បាប់នេះចំនួន11កាលពីឆ្នាំ2022ដោយកើនឡើងពីចំនួន8កាលពីឆ្នាំ2021អង្គការ Trace International ដែលជួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាឲ្យគោរពតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានកំណត់សកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់នេះថាជាសក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីអំពើពុករលួយបរទេសអំពើពុករលួយបរទេសគឺជាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដោយក្រុមហ៊ុនណាមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់នៃប្រទេសមួយទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវអតីតទៀតដែលប្រើនិយមន័យទូលំទូលាយជាងនេះសម្រាប់សកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះបានចាត់វិធានការច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈកម្មការផ្សារមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយបរទេសតាមរយៈច្បាប់ឆ្នាំ1977ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបរទេសច្បាប់នេះដែលកំណត់ថាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាម្នាក់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋបានផ្ដល់យុត្តាធិការទូលំទូលាយឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះលើក្រុមហ៊ុនបរទេសណាដែលមានសាខានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះមានន័យថារដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចោទប្រកាន់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្រៅប្រទេសបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសដោយបានស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអង្គការ Trace International បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្រៅប្រទេសបានថយចុះហើយកំណើនសកម្មភាពនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិនបានជះលទ្ធផលអ្វីច្រើនដល់ទំនោរថយចុះនេះទេបើតាមរបាយការណ៍នេះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសឯទៀតទៀតក៏មានលំនាំស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយមានការថយចុះបន្តិចកាលពីឆ្នាំទៅហើយក៏បានបង្ហាញអំពីការថយចុះបន្តិចបន្តួចនៃចំនួនការស៊ើបអង្កេតដោយបើកចំហអំពីអំពើពុករលួយបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រី Alexandra Rager ដែលជាប្រធានអង្គការ Trace International បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាយើងមានទំនុកចិត្តខ្លះថាពិភពលោកទាំងមូលយកចិត្តទុកដាក់មុតចិត្តលើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញទៅមុខនូវគោលនយោបាយមួយដែលដៅគោលដៅទៅលើបុគ្គលណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសាជីវកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីដើមខែមីនាលោកស្រីលីសាមូណាកូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីភ្នាក់ងារលោកស្រីលើការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនីមួយៗបានផ្ដល់លទ្ធផលល្អលោកស្រីមូណាកូបាននិយាយថាការពិចារណាទៅផ្នែកខាងការចាប់ការប្រព្រឹត្តល្មើសនៃក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការផ្ដន់ទោសលើបុគ្គលច្រើនជាងឆ្នាំណានាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនដោយសារតែភាពចង្អៀតណែននិងអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងរវាងអ្នកទោសនិងអ្នកទោសទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីកម្ពុជាថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់របៀបវិរៈនយោបាយនិងមិនបានផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឥដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងហើយក្នុងករណីជាច្រើនគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកជាខេមរៈភាសាមានកម្រាស់36ទំព័របានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទីកន្លែងឃុំខ្លួនដែលមានភាពកក់កុញនិងគ្មានការកែលម្អផ្នែករដ្ឋបាលហើយជួនកាលការសហការពីអាជ្ញាធរដែនដីនៅមានកម្រិតដែលជាការធ្វើឲ្យមានការលំបាកចូលជួបអ្នកជាប់ឃុំដែលមិនទាន់ទទួលការជំនុំជម្រះក្តីបើតាមរបាយការណ៍ការមានអ្នកទោសកក់កុញច្រើនគឺជាបញ្ហាមួយហើយពន្ធនាគារចំនួន28ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសគ្រោងមកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសតែចំនួនអតិបរមា 11,000 អ្នកទេតែគិតមកដល់ខែតុលាមានអ្នកទោសចំនួន 35,050 អ្នកខេត្តកំពតនិងខេត្តកណ្ដាលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយមានអ្នកទោសលើសចំនួនកំណត់ចំនួន 400%របាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងពីការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីថាមានអ្នកទោសកុមារចំនួន1422នាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយភាគច្រើនពួកគេស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សធំពាក់ព័ន្ធនឹងរបបអាហារនិងរបបចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងភាពខ្វះខាតហើយអ្នកទោសខ្លះនិយាយថាគេត្រូវខ្ចីលុយពីមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីទិញអាហារបានគ្រប់គ្រាន់និងជាញឹកញាប់សមាជិកគ្រួសារត្រូវផ្ដល់របស់ចាំបាច់ខ្លះហើយពេលខ្លះត្រូវសូកប៉ាន់មន្ត្រីក្នុងការផ្ដល់របស់បន្ថែមដល់អ្នកទោសរបាយការណ៍នេះបានយោងតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាបញ្ហានៅពន្ធនាគារគឺនៅតែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយបញ្ហាចម្បងមួយដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញបាននោះគឺភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារ
អញ្ចឹងភាពចង្អៀតណែននៅតាមពន្ធនាគារនេះវាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ពន្ធនាគារដែលវាប៉ះពាល់ច្រើនដែលយើងមើលលើកណាភាពចង្អៀតណែននឹងវាខ្លាំងវាប៉ះពាល់សុខភាពនេះជាប់ឃុំដោយសារតែចង្អៀតណែនពេកធ្វើឲ្យការដកខ្យល់អាកាសឬក៏ការដកដង្ហើមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមានការថប់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជំងឺថប់បារម្ភផ្សេងផ្សេងហើយវាអាចនឹងមានការលើសសម្ពាធឈាមឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសបើមានជំងឺឆ្លងហ្នឹងវាលឿននឹងការឆ្លងណាបាទ
លោកបន្ថែមថាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺការវាយដំគ្នារវាងអ្នកទោសនិងអ្នកទោសមួយចំនួនរហូតត្រូវមានចំណាត់ការពីតុលាការដើម្បីផ្ដន់ទោសលើអ្នកទោសដែលបង្កហិង្សានោះតែលោកថានេះមិនមែនជារឿងធំជាងរឿងចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនោះទេបើតាមលោកអំសំអាតតុលាការគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះការបញ្ជូនមនុស្សមកឃុំខ្លួនឬក៏ការដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងទៀតថាគិតមកដល់ខែធ្នូពន្ធនាគារចំនួន11មិនបានផ្ដល់ទឹកស្អាតពន្ធនាគារគ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទោសដែលមានពិការភាពលើរាងកាយនិងផ្នែកខួរក្បាលហើយបើតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះពួកបងធំវាយដំលើអ្នកទោសដទៃទៀតរបាយការណ៍បញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកធ្វើឡើងដោយអត្តនោម័តពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក
អានឹងគាត់យកស្តង់ដារអីមកព្រោះព្រោះមែនតើទៅអានេះវាជារបាយការណ៍អត្តនោម័តពីប្រទេសគាត់ហើយអានេះវាជាទស្សនៈយល់ឃើញមកគាត់ចាត់ទុកថាបញ្ហាចង្អៀតណែននៅកម្ពុជាវាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអានឹងយើងក៏អាចវាយតម្លៃទុកមែនថាអឺនេះទេតែជាការវាយតម្លៃស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅអាមេរិកណាអ្នកទោសនៅអាមេរិកមានដែលដូចជា2លានអ្នកជាង2លានអ្នកហើយដូចជានៅតិចសាហើយជាដើមតាមខ្ញុំដឹងដូចជារហូតដល់កែលតង់កែលអីដែរទេវាមានជាលក្ខណៈបោះជំរុំអីរូបភាពតែហ្នឹងខ្ញុំអត់ថាម៉េចទេរឿងគេតង់ដានរបស់គេគេមើលមកយើងថាយ៉ាប់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយទៅវិញថាអាចង្អៀតហ្នឹងវាចង្អៀតហើយប៉ុន្តែវាមិនតន់ដល់ឋានៈដូចនៅហ្វីលីពីនអីទេ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានខិតខំរកដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដូចជាការដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងសហគមន៍ជាដើម
យើងដំណោះស្រាយមានទាំងពីការអនុវត្តទោសក្នុងសហគមន៍ទោសការងារសហគមន៍ឲ្យជាដើមការដោះលែងក្រៅឃុំដែលមានលក្ខខណ្ឌឲ្យជាដើមហ្នឹងយើងខិតខំព្យាយាមធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមតែខាងអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់បើសិនជាធ្វើរបាយការណ៍លើក្រោយអាចមកវិភាគសាបែងយល់សិក្សាផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្ញុំដែរអាហ្នឹងយើងអាចស្វែងយល់ហើយអាចពន្យល់បញ្ហាហ្នឹងដល់គាត់ឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនមុននឹងចេញរបាយការណ៍មកសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងណា
ក្រៅពីការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៅពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនរបាយការណ៍ក៏បានរំលេចបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាការយកជីវិតតាមអំពើចិត្តនិងការសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់នឹងការធ្វើទរណកម្មនិងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ខែធ្នូអ្នកសង្កេតការណ៍បានរកឃើញករណីចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តចំនួនយ៉ាងហោចណាស់49នាក់ដែលរួមមាន40នាក់ជាសកម្មជននយោបាយ1នាក់ជាអ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់ជាសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿថាចំនួនពិតនៃការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តទំនងជាមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះជនរងគ្រោះនៅតាមជនបទមិនប្តឹងដោយសារមានការពិបាកធ្វើដំណើរមកការិយាល័យរបស់អង្គការឬមានក្តីកង្វល់ពីសុវត្ថិភាពនៃគ្រួសាររបស់គេការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក៏ត្រូវបានរំលេចក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គាររបាយការណ៍បង្ហាញថាការឃុំខ្លួនយូរមុនសវនកម្មគឺជាបញ្ហាមួយពិសេសក្នុងករណីទាក់ទងនឹងនយោបាយហើយពេលខ្លះរយៈពេលឃុំខ្លួនមុនសវនកម្មគឺលើសរយៈពេលអតិបរមាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថាមានមនុស្សជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 22,093 នាក់ដែលត្រូវជាចំនួន 71% នៃអ្នកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ក្នុងចំណោមពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលកែប្រែទាំង28នៅក្នុងប្រទេសឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានចោទសួរពីមូលដ្ឋាននៃការចងក្រងរបាយការណ៍ជាពិសេសលើការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
បាទសំខាន់មើលទៅរបាយការណ៍របស់គាត់តើផ្អែកទៅលើទឹកភាពច្បាប់និងទេតិច្បាប់របស់កម្ពុជាអត់ឬមួយក៏គាត់ផ្អែកទៅលើរូបភាពខាងក្រៅហើយសន្តានជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មជនឬអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងរឿងនយោបាយជាការរំលោភសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយជាការសន្តានបែបហ្នឹងគឺជាការសន្តានលើរូបភាពខាងក្រៅឯងហ្នឹងគេមានរបៀបវរៈនយោបាយគោលដៅរបស់គេដែលធ្វើការសន្តានបែបហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
ក៏តែសន្តានអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដទេលុះត្រាតែគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងណាទៅលើទឹកភាពច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់តើតើសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការអនុវត្តសិទ្ធិទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរឬក៏អត់ឬមួយក៏ជាការរលំពេញច្បាប់
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានលើកឡើងអំពីការធ្វើទរណកម្មរបាយការណ៍សរសេរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហាម5ទង្វើបែបនេះតែការវាយដំនិងទម្រង់ដទៃទៀតនៃការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយទៅលើអ្នកជាប់ឃុំរបស់នគរបាលនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅតែមានជាបន្តនៅក្នុងឆ្នាំនៃរបាយការណ៍នេះបញ្ហាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗទៀតរួមមានការឃុំឃ្លួនតាមអំពើចិត្តរដ្ឋបាលអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទោសនយោបាយការគ្មានតុលាការឯករាជ្យការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាទូទៅការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការប្រើហិង្សាឬការគំរាមប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវការចាប់ពីរដ្ឋការបិទគេហទំព័រការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ តាក់ទងនឹងការបរិហារកេរច្បាប់រដ្ឋបិតឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសិទ្ធិធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍បើមើលទៅលើស្ថានភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញរបាយការណ៍រៀបរាប់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះនៅអាសនៈសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយបាន55គណបកប្រឆាំងធំជាងគេកាលពីឆ្នាំ2017ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃគណបកតែមួយក្នុងភាពជាក់ស្ដែងដោយមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាធម្មតាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបាយការណ៍សរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ1985មកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងជាតិបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការចូលរួមតាក់ទងនិងនយោបាយការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងអំពើពុករលួយដែលរីករាលដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហានៃការគោរពសេរីភាពពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដោយរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការបញ្ចេញមតិដោយរួមទាំងការបញ្ចេញមតិដោយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសម្លេងប្រឆាំងដទៃទៀតបុគ្គលនិងស្ថាប័នជាច្រើនបានរាយការណ៍ពីការចាប់ពីរត់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនឬ BRI របស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវដែកកំពង់ផែនិងស្ពានជាដើមប៉ុន្តែផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃ BRI ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលមិនសូវជាក់ស្ដែងនោះគឺការផ្សព្វផ្សាយភាសាចិននិងគុណតម្លៃរបស់ចិនជាច្រើនក៏ដូចជាមនោគមវិជ្ជារបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនផងដែរអ្នកស្រី Kate Ballet នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសុកខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថៃជីតែនិងខ្លាឃ្មុំជាអំណាចទុនរបស់ចិនតាំងនៅវិទ្យាស្ថានខុងជឺថ្មីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាង60នៅក្នុងទ្វីបនេះនាងវិលម៉ាស៊ូកូអ្នកសម្របសម្រួលភាសាចិននៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺបានថ្លែងថា
យើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនទាំងអាជីវកម្មនិងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងពួកគេត្រូវការអ្នកបកប្រែហើយយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការពិតវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2016អ្នកចេះចិនកុកងឺមានឱកាសច្រើនណាស
់នៅអាហ្វ្រិកវិទ្យាស្ថានទាំងនេះត្រូវស្វាគមន៍និងរីកចម្រើនវិទ្យាស្ថានខុងជឺដំបងគេបានបើកទ្វារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំចិនប្រទេសចិនថាវិទ្យាស្ថានមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាសានិងវប្បធម៌ចិនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានៅឆ្នាំ2020អាមេរិកបានចាត់ទុកវិទ្យាស្ថានខុងជឺដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាបេសកកម្មបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលជាង100កន្លែងបានបិទទ្វារនៅក្នុងបរិវេណសាលាសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរួមទាំងស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ណូវេបែលហ្សិកនិងដាណាម៉ាកបានបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅតាមសកលវិទ្យាល័យក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងទស្សវត្សឈានមកដល់ឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនថាខ្លួនបានសង់វិទ្យាស្ថានខុងជឺជាង500នៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន159វិទ្យាស្ថានទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកនិងជាប់ទាក់ទងជាមួយសាលាចិនលោក Lee Renzeng នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape ថ្លែងថា
សាកលវិទ្យាល័យស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះបើគេមិនចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនគេមិនអាចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសចិនបានទេ
លោក Lee Renzeng សហនាយកនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape សម្ដៅទៅលើការរិះគន់ស្ថាប័នទាំងនេះដែលភាគច្រើនមកពីលោកខាងលិចនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape គឺលោក Umesh Bava ថ្លែងថាលោកត្រូវបានព្រមានឲ្យដឹង
ដៃគូ Nordic របស់យើងមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបានបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឿរបស់ពួកគេហើយបានព្រមានយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកលល្បិចរបស់ចិន
អ្នកសិក្សាខ្លះព្រមានថាវិទ្យាស្ថានទាំងនេះរៀបរៀងដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសាស្ត្រាចារ្យខ្លះចាប់ពិរុទ្ធខ្លួនឯងលើប្រធានបទដែលរិះគន់ប្រទេសចិនលោក Cobus Van Staden ដែលជាអ្នកជំនាញកិច្ចការចិននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថា
The Chinese government tends to be very, very unified and quite kind of proactive in its messaging, particularly around issues like Taiwan.
រដ្ឋាភិបាលចិនច្រើនតែរួបរួមគ្នានិងសកម្មខ្លាំងក្នុងការផ្ញើសាររបស់ខ្លួនជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងទីបេឧទាហរណ៍បើសាកលវិទ្យាល័យមួយអញ្ជើញអ្នកតំណាងទីបេពួកគេអាចត្រូវស្ថានទូតចិនបន្ទុយបង្អាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិទ្យាស្ថានកុងជឺក៏អាចបង្អាក់ពួកគេផងដែរ
លោកសែងថ្លែងថាការបារម្ភនេះគ្មានមូលដ្ឋានទេ
When we have a Confucius Institute we would have a local co-director
ពេលយើងមានវិទ្យាស្ថានកុងជឺយើងនឹងមានសហនាយកក្នុងស្រុកហើយគាត់នឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សានិងសកម្មភាពទាំងអស់ដូច្នេះយើងគ្រប់តាមច្បាប់និងវិន័យរបស់សាលាទាំងអស់ហើយកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងទៅបានមហាវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់
នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វិទ្យាស្ថានខុងជឺនេះបានបើកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះគឺជាវិទ្យាស្ថានទី6នៅក្នុងប្រទេសការប្រួយបារម្ភរបស់លោកខាងលិចអំពីវិទ្យាស្ថានចិនមិនត្រឹមតែចំពោះសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape ទេលោក Umesh Bava នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape បានថ្លែងថា
We very clear about what partnerships we make.
យើងច្បាស់ណាស់អំពីភាពជាដៃគូដែលយើងបង្កើតហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងមិនសហការជាមួយអ្នកដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទេ
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលយកវិទ្យាស្ថានអប់រំរបស់ចិនដោយសារប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងចលនារំដោះស្បែកខ្មៅជាច្រើនប្រឆាំងអាណានិគមនិយមនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិស្បែកសដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងនឹងការបែងចែកជាតិសាសក្នុងអំឡុងសតវត្សទី20លោក Umesh Bava នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape បានថ្លែងថា
វិទ្យាស្ថានកុងជឺជាដៃគូរបស់សាកលវិទ្យាល័យចិនហើយជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចធ្វើការសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយមិត្តភាពនិងវប្បធម៌និងការដឹងគុណចំពោះរឿងទាំងអស់នោះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយើងដឹងថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិចិនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេតែងតែត្រូវបានសង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីអប់រំរបស់ក្រុងប៉េកាំងនៅបរទេសស្របជាមួយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនគម្រោងដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013នេះលើកកម្ពស់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជើងគោកនិងសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃតាមរយៈការវិនិយោគនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងអប់រំចិនហៅការអប់រំថាជាសេវាកម្មមួយសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីអប់រំដូចជាវិទ្យាស្ថានខុងជឺអាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួយអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃគម្រោងនេះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកម្មវិធីអប់រំមិនត្រឹមតែសម្រាប់សិស្សធម្មតាទេឆ្នាំមុនអ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិក6បានចូលរួមសាលាវឹកវើនភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ចែងគោលបំណងគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយអាហ្វ្រិកទោះជាអ្នកវិភាគខ្លះបារម្ភថាកម្មវិធីអប់រំទាំងនេះនឹងលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តចិនក៏ដោយក៏អ្នកផ្សេងទៀតថាប្រទេសខ្លះមិនបារម្ភដោយពួកគេទេអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងលោក Cobus Van Staden នៃគម្រោងចិនភៀកខាងត្បូងនិយាយថាមិនមែនថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចែករំលែកក្តីបារម្ភនេះទេ
ក្នុងចំណោមនិស្សិតអាហ្វ្រិកមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងសកលលោកប៉ែកខាងត្បូងដូចនៅភៀកខាងជើងទេ
ខណៈដែលប្រទេសខ្លះប្រមានថាគម្រោងអប់រំរបស់ចិនជាការគំរាមដល់តម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមើលឃើញថាភាពជាដៃគូផ្នែកអប់រំជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងជាឱកាសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តើតានីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមចេញលោក
បាទអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខានិងប្តឹងទាស់ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីដែលបានជួបលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ចំណុចទាំងមូលអ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីជំហររបស់លោកកឹមសុខាថាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយហើយការដាក់បណ្ដឹងនឹងធ្វើឡើងត្រឹមថ្ងៃប្រហ័ននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន់ទារទោសលោកកឹមសុខាកាលពីដើមខែមីនានេះដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីប្រឆាំងរំលោភរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមមេធាវីបានថ្លែងថាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាលោកមិនលើកលែងទោសឲ្យមានអ្នកនាំនយោបាយជំទាស់ឡើយរហូតទាល់តែមានសាលក្រមរបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vidan Patel បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសក្បែរខាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នោះឡើយដែលមានក្តីបារម្ភលើទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែមានប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកផងដែរលោកបន្តថែមថាយើងបានឃើញការខូចខាតដែលបានមកពីយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ប្រយុទ្ធលើតំបន់គៀវដោយសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងធម្មពលដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺយើងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានជាខ្លាំងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនម៉ាក់សាហ៊ីតដែលផលិតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួនការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះដែលរួមទាំងការបង្ហោះដ្រូនដើម្បីបុកបំផ្ទុះទៅនឹងគោលដៅផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្នើសុំជំនួយគ្រាប់មីស៊ីលដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនទាំងនោះចេញពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយស្រង់សម្ដីប្រភពមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងបញ្ហានេះថាគណៈពេលដែលមានការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការយោធារវាងអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពឆ្លបការឌីជីថលដ៏ប្រសើរមួយមន្ត្រីម្នាក់នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរប្រវេសន៍ជាតិនិយាយថាមនុស្ស39នាក់បានស្លាប់ហើយ29នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងអគារភ័យនៅឯកន្លែងឃុំឃាំងជនអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះពួកមន្ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាសាធារណៈអំពីករណីនេះទេរូបភាពពីកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញឲ្យឃើញសាកសពទម្រាបជាជួរដោយមានក្របដណ្ដប់ផ្ទាំងក្រណាត់ពណ៌ប្រាក់នៅខាងក្រៅអគារក្នុងក្រុង Ciudad Juárez នៅទល់មុខក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas គេក៏បានឃើញឡានពេទ្យក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យនិងឡានវ៉ែនមកពីកន្លែងរក្សាទុកសាកសពផងដែរទីក្រុង Ciudad Juárez ជាកន្លែងឆ្លងកាត់សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងជ្រកកោនទាំងនៅក្នុងក្រុងនេះមានពេញដោយក្រុមជនចំណាក់ស្រុករងចាំឱកាសដើម្បីឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬដែលបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងរងចាំដំណើរការឯកសារប្រទេសបេឡារុសបាននិយាយថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្ពាធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាលឲ្យខ្លួនសម្រេចចិត្តទទួលដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីលើដែនដីខ្លួនក្រសួងការបរទេសបេឡារុសបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយសារស្ថានភាពក្នុងកលតិសៈនេះនឹងកង្វល់ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងការប្រថុយប្រថានខាងសន្តិសុខជាតិកើតមានឡើងដោយសារបញ្ហាទាំងនេះប្រទេសបេឡារុសត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយតបដោយពង្រឹងសន្តិសុខនិងសមត្ថភាពការពាររបស់ខ្លួនផ្ទាល
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី This program has come to you.